U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Timoteus 1. Goed, as ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here deur sy gees vir ons die verligting sal gee, dat ons die regte verstaan kan hê, die belangrikheid ook aan hierdie woorde. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om U woord oop te maak. U woord wat lewendig en kragtig is en onveranderlik deur die eeue, dat ons daardeur kan lees en kan blaai en deur die krag van U gees kan insig kry hierin en ons lewens daarby kan aanpas. Dankie ook vir die brief van Timoteus, wat hier vir ons opgeskrywe staan. Oor ook by hierdie belangrike stelling, Here, dat ons die diepte daarvan sal besef en die grootheid en die omvang hiervan ook. Ons het hierin nodig. Kom praat, Here, U kinders luister. Amen. Ons is nou besig met die getuienis van Paulus en Timoteus, en het volg baie direct na die valse leraars waarteen hy praat, en een deel daarvan is inherent daarvan dat hy die contrast wil uitwys, die effect van hulle kerk en hulle prediking op mense se lewens, en dan die effect as Christus werkelijk aan jou lewe raak, en hoe dit sy lewe geraak het. Ons wil stilstaan net daar by een stukkie, en dis vers 15 in die middel van sy getuienis, en die wortel en die fondasie waarop dit alles staan. Dit lees so, hy sê, dis 'n betroubare woord, en kan ons sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus in die wêreld gekom, om sondaars te verlos, van hulle is ek die grootste. Kom ons hou hierdie deel op, ek wil graag stilstaan, na hierdie baie geweegde woorde toe ook. Hy kom hier by die kern in 'n baie belangrike stelling en daarom wil ek juist net by hierdie deel stilstaan. En ek voel dat tyd nie vir ons genoeg is om werklik stil te staan by wat die diepte en die bedoeling en die omvang is van so 'n belangrike teks nie. Ek wil eers begin by die raamwerk wat hy dan vir ons stel rondom dit en hy begin met die woorde, hy sê dis 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Die wat die Engels vertaling het sal sien dat sê, this is a faithful saying and worthy of all exception. Die woord logos kan daar gebruik word en het kan terecht so vertaal word soos die Engelse sê, dat dit is 'n betroubare gesegde, dit is 'n betroubare sêding wat gesê word. En ek hou van daai vertaling en ek die ruimte daarvoor dat dit mens kan dink daaraan dat dit iets is wat jy by Paulus gereeld gehoor het. Nou, dis een gesegde wat hy paar keer gebruik het, as jy nou deur 1 en 2 Timoteus lees, hy sien, hy gebruik het, ek denk 4 keer dat hy sê, dis een betroubare woord wat aanvaar kan word, en die wat reg onthou by Titus, het hy dit ook gebruik. Om ons te laat stilstaan en ons fokus te plaas op een baie belangrike stelling wat hy wil stel. Dis een betroubare sêding, en as hy sê, dis betroubare gesegde of een sêding, dan is dit iets wat binnen die kerk gereeld herhaal word. En mens jouself aan kan dink, as hy na Paulus gaan terugkyk, dan sou die mense wat hom gesê het, o ja, nee, dis nou iets wat Paulus typies sou gesê het. Dit herinner my. Laat my partykeer wonder, as mense self weg is, wat gaan ander mense sê van jou? Is dit 'n typiese sêding van jou? En 'n betroubare woord. Maar het help ons ook, en dis ek doel daarmee, dat hy ons fokus hier wil plaas op wat is werkelijk belangrik? En ek sê dit saam met dit in die context wat hy besig is om te skrywe aan Timoteus, in die agtergrond van die valse leraar, wat in die begin in die kerk daar was, dat ons die regte fokus moet onthou. Onthou waaroor dit gaan. Daar is 'n paar groot pilare en daar is 'n paar groot waarhede waarop die kerk van die Here Jesus Christus staan en wat ons gereeld na toe moet terugkom en dit weer herbevestig vir mekaar. En dit moet 'n gesegde wees waarmee ons nooit kan klaarkom of sonder kan wees nie. Dis 'n betroubare gesegde hierdie. Dis 'n algemene sêding van ons as kerk van die Here Jesus Christus. En ek voel as ons nou besig is met hierdie ding, is dit baie besonder belangrik, ook in die uur waar in ons lewe. Jy weet as mens, wat dit so moeilik maak, tussen die ware en die valse kerk, en die ware en valse leraar, dat 'n groot gros van wat die Bybel vir ons leer, het allemaal vrede mee. En dis waar Christene verward raak. Maar ek sit in die kerk en ek luister daarna, en hy gee toch vir ons die evangelie. Maar wat Christene nie altyd besef nie, dit gaan nie oor die ooreenkoms wat ons het, met baie van die valse leraar nie. Dit gaan oor die essentie wat uitgelaat word, en wat nie nagekyk word nie. En alhoewel het een baie klein deelkie en een baie klein verskille vir partij moet wees, is het in die waarheid baie, baie groot verskille, wat die verskil is tussen lewe en dood. Ons is nou in ons selgroep besig met psalms, en terwyl ek nou so kyk na die dinge, dan is het baie duidelik hoe wonderlik het is, en hoe fantastisch het psalms is. Maar ek weet dat valse gelowiges en nominele christene en valse leraars, allemaal kan hulle swoel oor psalms, en besig wees daarmee, en die wonder daarvan. Ons kan besing oor die grootheid van God, en die wonder van God. Sonder dat ons stilstaan, miskien by vanoggendse thema ook, in baie kerke word nie meer gekyk na die grootstellings, die belangrike belydenis, wat die hoekpilare van ons kerk vorm nie. Hy sê, dis 'n betroubare woord, want dis die woord wat Christus self gespreek het, daarom kan ons het vat, soos het is. Christus onthou wat ons laaste sê, het ek vat weer Lukas 19, die seun van die mens het in ons gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis 'n betroubare woord, want dis tydloos. Kontra wat die valse leraar nog gesê het, deur al die eeuwe, is die woord van God nie iets wat jy na subjektief moet kyk, en het jouself besluit wat is waardevol vir vandag, wat is relevant van vandag nie. Hier is die woord van God, deur 'n lewende God, gespreek tydloos, soos hy self. Daar is niks in die geskiedenis wat gaan gebeur, wat God onkant gaan vang, waarop hy nie voorbereid is, dat hy gesien kom het nie. Hy is die Alfa en die Omega, hy is by die skepping van die wêreld, en die einde van die wêreld, in dieselfde oomblik betrokke. Ag, ek wens dat Christene verby hulle klein denke kan kom, en begin sê, besef hoe groot God is, en die denke rondom God, en daarom sy woord. En dan gaan hy aan in vers 5 en sê, kan sonder voorbehoud aanvaar word, of die ou vertale is werd om ten volle aangeneem te word. Jy kan dit koop, volledig. En in twee opsigte, jy kan dit persoonlik koop, as ons nou kom by die stelling dat hy gekom het om te sondaars te red, ek kan hierdie dinge vat vir myself, maak nie saak wie en wat ek is nie. Maak nie saak waar jy was nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie, dit maak nie saak of jy ryk is nie, dit maak nie saak of jy brandarm is nie, dit maak nie saak of jy blaarskole kind is nie, dit maak nie saak of jy in die laaste jare van jou lewe is nie. Ongeag van die pad wat jy geloop het, staan hierdie woorde waar. Dit staan ook waar in jou getuienis. Dankie Umberti vir dit, en so het Christus elke gemeente en elke lid geroep, om 'n getuie te wees waar jy is. En hierdie woorde bly waar ook in jou lewering van jou getuienis, dat dit waar is met die objek met wie jy besig is om te getuig. Ongeag van daai persoon se lewe, se verlede, se sonde. Ek kan dit aanvaar vir jouself, maar jy kan dit verkoop aan hulle ook. Met al die geloofwaardigheid saam met het gaan, al die oortuiging, net so waar as het vir jou is, net so waar as het vir hulle. Nou kom ons kom by die inhoud van die stelling. En hierdie woorde as Paulus het skrywe, dan weeg hy elk een van hierdie woorde baie swaar. En tyd gaan my nie stil laat om, toelaat om by elk een stil te staan nie. Maar hy begin by typies Paulus, wat praat oor Christus Jesus, en partykie Jesus Christus. Christus die gesalfde, die geroepe, en die naam Jesus, die menslikheid. Die gesalfde van God, geïnkarneer in die mens. Kom sê, hy het in die wêreld gekom, en saam met dit lê daar eintlik nou 'n hele stuk teologie agter dit, waar ons nie daarby gaan ingaan nie, en onthou dat ons teks altyd in die konteks van die Bybel verwys, niks staan los nie, en in die wêreld gekom impliseer, dat hy nie gebore as 'n begin bestaan het nie, maar dat hy altyd daar was in die volheid van die tyd, het Jesus gekom. Voor die grondlegging van die wêreld, alles is uit hom, deur hom, tot hom geskep. En die volheid van die tyd het hy gekom. Maar waar ek wil stilstaan is by die swaartepunt van die stelling, die objek van sy kom, om sondaars te verlos. Dit is die nommer 1 fokus van Christus se koms in hierdie wêreld. En daarom sal ons, as ons Kersfees vier en al sulke dinge, altyd dit baie anders te vier as die wêreld. Die wêreld vier die geboorte van 'n seentjie, 'n kindjie. Hulle het geen probleem met hierdie Christus Jesus nie en die liefde wat daarmee saamgaan nie, maar hulle vergeet die objek daarvan. Hy het gekom om sondaars te verlos. En hierin is vir ons opgeskrywe die doel daarvan en agter dit lê dat dit 'n sondige wêreld is waarna hy kom en dit impliseer dat die mens vervalle en verlore is. In Romeine gaan Paulus naar die brei uit, hy sê, daar is nie een wat regverdig is, nie selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Oor ons kyk na die wêreld deur ons eie bril, ons eie oë, ons sien het soos ons het wil sien, en dit is niks en niks in die era wat ons lewe, dat die mense dink dat hulle is basies goeie wesens nie. Maar God sien die wêreld vanuit sy absolute heiligheid en reinheid. En die wêreld het nood aan 'n verlosser. 'N onbeholpe mens, want almal het afgedwaal en hulle het 'n verlosser nodig. Ek is besig hierdie week met Spurgeon en ek wil een van die dele uithaal en hy skryf hier oor, hy sê, "He came to sinners, to take them just where they are at hell's dark door, to cleanse them in his precious blood, and to fit them to dwell with him in eternal glory as saved souls forever." Gee my oomblik om hierby stil te staan. Spurgeon het 'n manier om baie ryk en baie diepe ding te stel. En ek wil dit stel in kontras met baie gesegdes wat ons vandag het. By die eerste sin sal baie ouens kom en dit saamstem, sê, yes, he came to take sinners, just where they are. En ons wil baie graag ophou daar. O, die Here Jesus is lief vir jou soos jy is, hy kom haal jou waar jy is. Maar jy weet, die evangelie gaan baie dieper as dit. Waar is jy? Jy's at hell's dark door. Op die drempel van die ewige verdoemenis is waar Christus my kom haal het. En hier is waar die teologie begin skeefloop en baie ander van ons gereformeerde kerke. Wat Christus maak asof hy 'n geniebeeldjie is, 'n God is vir jou geluk en vir jou gemak. Die realiteit is dat die wêreld is so verdoem, so verlore op die drempel van die ewige hel en dis waar Christus my ook gekry het vir die boodskap. O, ek kan nog vir 60 jaar dalk daarna gelewe het, of 80, wie weet ooit, soos om beurt, ek hoop nie, is 99 nie. Ek het 'n huis waarby ek wil uitkom. Maar dis waar Christus my gekry het, verloor in my sonde, binne in die kerk van die Here Jesus Christus. En daar is niks wat ek kon doen om myself te help, om myself te red nie. Hy het my gekry op die drempel van die hel. Dis wat agter het geskrywe staan, dis die pleit en dis die grootheid daarvan. Christus het gekom om ons sondaars van hierdie drempel af weg te neem en te was in sy bloed en skoon te maak dat ons in die ewige heerlikheid saam met hom kan ingaan. My liewe mense, hier is opgeskrywe in hierdie ou sinnetjie van Spurgeon die essensie van ons geloof van Christenskap. En is my hartseer om te kyk net na hierdie ou sin oor die 200 jaar oud. Hoe geredakteer is hier aan? Skies aan weggevat is hier. Ons wil het lees, he came to take sinners, to fit them for eternal glory. Dit is wat meerderheid kerke vandag wil leer. Dit is baie korter sinnetjies wat daar geskrywe staan. Die korter sinnetjies is nie onwaar nie. Net nie volledig nie. En nie genoegsaam om iemand werklik na die Here toe te vat nie. Want jy sien in dit, die verkorte sinnetjie, word die hele kruis uitgehaal. En die doel van die kruis uitgehaal. Die doel van die kruis en die komst van die Here Jesus Christus is nie vrede op aarde nie. Hy het gesê ek het gekom om partijskappe te bring tussen ouers, tussen kinders, tussen man en vrou, tussen ma en haar dochter en pa en haar seun. Ek het gekom om die swaar te bring. Nie oppervlakkige vrede nie. Ek het gekom dat haar kruis moet wees. Ek het gekom om sondaars op die drempel van die verdoemenis te kom haal, te draai, skoon te was deur my sonde, dat hulle sonde bely voor my kom lê. Is op my so hartseer as waarmee ons kerk besig is die uur, dat hulle trap en spoeg op die kruis. Deur te sê dit waarvoor Christus gesterf het, is skielik vandag nie meer relevant nie, en nie meer sonde nie. Dis nie borderline lasterlik nie, is lank verby lasterlik. Hy het gekom om ons op die drempel van die deur van hel te vat en ons te was in sy kosbare bloed, dat ek my sonde bely, dat ek kan nuut word in Christus en 'n nuwe mens kan wees in hom. En 'n pad kan stap waar hy my reinig en heilig maak, fit om die ewige koninkryk in te gaan. Saam met het sê Spurgeon net so'n paar sinnetjies af, dat Christus gekom het nie vir die regverdiges nie. Hy skryf, Christ came not to perform an unnecessary deed. Is nie toe onnodig nie. If you are not guilty, the Savior will not save you. If you are not a sinner, you have no part in Christ. En wie, as die mens die ouwe woorde lees, dan kom jy achter, maar in die mens, in die probleem van die mens, in die wese van die mens, verander niks dier die eeuwe nie. Want hierdie woorde is vandag nog net so reg, nog net so akkuraat, en nog net so relevant, as waar het was 200 jaar terug toe het gepreek het in Londen. O, ons technologie verander, ons behuising verander, ons manier van communicatie verander, en dan dink ons die mens verander, mense nog nie verander nie, is nog dieselfde wese, met dieselfde probleem, en die oplossing is nog steeds dieselfde. Christus nodig. En die waarheid daarvan, dat Jesus Christus het gekom, om sondaars te red, en as ek nie een sondaar is nie, dan het ek nie die redding nodig nie. En as ek nie dink ek het een sondaar nie, dan het ek nie vir Christus nodig nie. Nie waar nie. En dit is wat die stelling sê, en dit is waarby hy staan. Ons het by die ryk jong man die stelling geval, toe hy na Christus toe kom en die wonderlikste woorde wat iemand ooit seker kan sê is, Here, wat moet ek doen om gered te word? Maar anders is die skare wat in handelinge, vroeg in handelinge voor Petrus staan, skree hulle ook, wat moet ons doen om gered te word, staan hier die jongman voor Christus, wat moet ek doen om gered te word? Maar jy sien, die jongman se probleem is, dat die jongman dink, hy is eintlik 'n goeie ou. Want toe die Here vir ons sê, met die wet en profete onhou te staan, hy op en sê, ja, maar ek doen dit alles. Eindelijk wil ek, hey, Here, u my raak sien, ek is nogal een nice ou, ek is een goeie ou. Ja, gaan verkoop alles wat jy het. Meneer sê vir hom, ek het alles in my kinders af nagekom. Gaan verkoop jou goed. Maar jy sien die man sien nie waar hy is nie. Hy besef nie, hy is op die drempel van die ewige hel en die ewige verdoemenis nie. Hy kyk na sy kerktoegangery, hy kyk na sy godsdienst, hy kyk na die bietjie wat hy uitdeel uit die baie wat hy het. En hy is baie chaff met homself. Wie van julle gaan na 'n dokter toe as jy gesond is? Daar is het sielkundige term vir so 'n persoon. Maar hy is gelukkig die uitsondering. Maar een normale denkende persoon, en die probleem met meeste van ons, is ons gaan eers dokter toe, is dit baie erg, is nie waar nie. Want jy sien, jy sê soos ek is, as ek nie baie lief daarvoor om na een dokter toe te gaan, en die laagte punt altyd vir my is, as hy houtstokkie in my keel wil afdruk. En die wat my ken, weet ek grill my dood vir houtstokkie en houtlepel. As ek moet pap roer, dan vat ek die houtlepel, en dan sê ons vir mekaar, ons raak mekaar eers gewoon, so ek wryf hom eers een bykie, dat die eerste grill net kan uitkom. Koos van der Merwe is my dokter, hy weet het nou al, as hy houtstokkie vir my so aanpas en gee vir my, dat ons nou nie eers kennis maak met mekaar, jy weet, voordat hy ding in my tong indruk. So ek, so lief as ek ook, dokter Koos is, is dit nie my favorite keierplek nie. Maar jy sien, as ek gezond is, het ek hom nie nodig nie. Dan nodig, wanneer ek siek is. Christus het na een sondige wereld toegekom, vir sondaars. Die fariseers het dit ook gehad, en jy het gehoor hoe hulle praat, en hy sê toe in Markus 2, die wat gezond is, die dokter nie nodig nie, maar die wat siek is, ek nie gekom om mense te roep, wat op die rechte pad is, en die sondaars. En die ironie hiervan is, ons moet die groter context kry, dat die Here nie vir die fariseers sê, hulle is op die rechte pad nie. Hulle dink hulle is. Met hulle godsdienste alles is hulle besig op na op pad na die ewige hel, die ewige verdoemenis. Maar het nie een verlosser nodig nie. Het nie nood aan een verlosser nie. En die goeie nuus, en dis die kern, die kracht van die evangelie is, dat Jesus het juist gekom te soek en te red die wat verloor is vir die sondaars. En dan voeg Paulus by, van hulle is ek die grootste. Nou, daar is al mense wat, ek weet nie wat hulle motief sal wees, en dink, dis een valse nederigheid by Paulus, my liewe mense, daar is niks vals in Paulus. Nee. Dis nie een valse nederigheid dat hy hier skryf, wat hy die grootste van is nie. As jy deur sy briewe lees, dan weet jy, in een sin is dit waar, want hy het die kerk vervolg, hy het mense in tronke gegooi, christene doodgemaak, toe hulle Stefanus doodstenig, het hulle sy kleren by Paulus' voete neergesit, en Paulus het dit goed gevind, en wat hy aangaan, het nie gestop nie. Hy is een moordenaar, een vervolger, van die kerk van Christus, die levende. En weet, die ding het by Paulus altyd bygeblei, en is een baie gesonde siening van homself. Want jy sien, as ek my sonde reg sien, in my nood reg sien, dan sien ek die verlossing van die Heer Jesus Christus reg, en dan is my lewe daar in die lewe van dankbaarheid ook anderste. En vir Paulus was dit nooit een geringe saak nie, en in sy ouderdom het hy nog steeds van homself gesê, ek die grootste van alle sondaars, want ek weet wat hy my gaan uithaal, baie diep haal hy my uit. Ek herken het in my eie lewe self, toe ek tot bekering gekom het, het ek nie besef hoe ver verlore ek was nie. Ek het een verlosser nodig gehad, en ek het dit gesien, en ek het die oppervlakte van my verlorenheid gesien, maar hoe meer ek een pad saam met ons stap, hoe dieper sien ek, waar het in my gehaal, hoe op die drempel van die ewige hel was ek, hoe vol was ek van die duivel, en sy gedagtes, en sy agendas. En hoe meer glorie gee ek aan my Here, vir waar hy my gaan haal het, hoe groter waardering is daar vir die kruis, en die prijs wat betaal is vir dit. Martin Luther het geworstel, as julle sy getuienis ken, in die Rooms-Katolieke kerk, wat net geen antwoord bied vir iemand wat werkelijk worstel met sonde nie. En jy sien om na priester en nou biegboek toe te gaan, en daar jou sondes teenoor mens te bely, dit stel net nie tevrede as jy werkelijk onder die gees kom. En lang was hy onder die gees, onder die besef van sy sonde, en het help noem, hy kruip die trappe van Rome op, om te boete doen van sy sonde nie, en terwyl hy so diep onder het is, toe sê een vriend vir hom, if thou wert only the semblance of a sinner, then Christ will be only a semblance of a savior. But if thou art a real sinner, then thou should rejoice that a real savior has come to save thee. En hierdie woorde het deurgebreek en omdat ons die hele theologie het wat uitgespreid het in die gereformeerde kerk en in besonder die theologie van die genade van God dat hy 'n sondaar soos ek kan red. Want jy sien, uit homself het hy probeer om al die goeders te doen, self op jou knie die trappe op te kruip, soos baie probeer het, en te dink, uit myself kan ek iets regmaak voor God. Daar is niks wat ek kan doen nie. Genade en genade alleen. Ek het al baie van die groot teoloog, groot predikers en getuienis gelees, en is my opmerklik hoe die Here baie van hulle vir 'n lang tyd gelos het, in hierdie fase, waar hy ween oor sy sonde, en waar hy hopeloos is, waar die deur vir hom oopgemaak het, en hy sien die vlamme van die ewige hel, en hy besef, daar is niks, en die Here los hom daar, hy antwoord hom nie vannacht nie, met baie goeie rede, dat hy regtig kan besef, wat het beteken, dat Jesus gekom, om sondaars te verlos, van wie ek die grootste is, Saam met die belydenis het die lewe van Paulus ook gevolg. Een man wat weet en ken die diepte van die sonde, die nood aan 'n verlosser en die dankbaarheid saam met dit. Ek kon ook paar jaar terug toe Marika die lied uitgee. Ek is niks, julle ken hom, u is God, ek moet buig. Belle vrou van haar, ek dink is in die buiteland uit gewees, ek kan nie onthou nie. Net om onmiddellik vir haar te sê, luister, jy moet nie so sleg oor jouself voel, mens moet nie so oor jouself dink nie. Nou weet ek onmiddellik het wat sy kerk sy sal kom. Maar wat sy sê, kom nie van die Here af, en kom van die duivel af. Maar jy sê, en ons het die geneigtheid om dit te probeer doen, en ek dink as mense wat dit vir Paulus ook so sê, nee, Paulus, jy doen al groot werk, jong, jy is nie die grootste van alle sondaars nie, jy moet dan beter oor jouself doen, en al die type ding, en hoe gaan ons kerk nie die self help op, en die self verryking, die self dinge nie, my liewe mens, as daar een ding is wat jy moet van Eddie Bote herinner en onthou, is dat die Bybel leer van ons, Christus is lief vir jou, daarom maak jy jou dood, jy moet sterwe. Die laaste ding wat jy hier kerk gaan kry is 'n selfhelp seminar, 'n selfverbetering seminar, 'n selfbeter gevoel seminar. Jy kry dit nie in die Bybel nie. Dis dood eenvoudig hoekom. En Paulus stel dit hier onomwonde, ek die grootste van alle sondaar. Hy voel nie jammer vir homself nie, hy sit nie met 'n blikkie wurms daar nie, dis die realiteit van wie en wat hy is, waarvan ek verlos is, en dis my dankbaarheid en my glorie in God, lê daar. Moet dit nooit van my wegvat nie. Jy moet nie dat ek ooit verby die punt kom, om te onthou waarvan ek gered is nie. Jesus Christus gekom, om sondaars te red. En ek dink elkeen van ons kinders van die Here, voel eerlik saam met Paulus van wie ek die grootste is. Ons het miskien dalk nie die kerk vervolg of mense doodgemaak nie. Maar het ek nie in my lewe ook getrap oor die waarheid en oor die kruis. Dank die Vader, hy gekom het om te red vir ons as sondaars. Een van die grootste sondes, nie dat my sê, daar is groter en kleiner sondes, maar van die eerste dinge wat ons kan doen, is om ongeloof te hê oor die toestand van my sonde. En nie te besef dat ek is die sondaar vir wie Christus gekom het, en vir wie hy gesterwe het nie. Baie mense wil sê, ja, maar ek het nie geweet nie, ek het nie geglo nie, ek het nie so verstaan nie. Dis soos wanneer 'n dronk man voor die magistraat staan, nadat hy man baie goed gevoeter het. En die magistraat vra vir hom nou maar, hoekom jy die ou so stikkend gevoeter? Nee, as jy sien, ek was dronk. Ek kon nie help, dis die drank wat so gemaak het. En een goeie magistraat soos wat hy is, gaan vir hom dronk toestuur oor die aanranding, en vir hom baie swaar boete oplê oor die dronkenskap. Maar jy sien, die dronkenskap is nie 'n verskoning nie. Dis nog 'n sonde. Dis nog 'n oortreding. Ek het nie geweet nie. Ek het dit nie so geglo nie. Ek het die woord nie so gesien nie. Dis ongeloof wat ook gestraf gaan word by kom van Christus, bo en behalwe die sonde self. oorlaai daarmee, ons het 'n verlosser nodig. Ek wil afsluit. Wat is die afleiding wat ons kan maak uit hierdie woorde? Soos ek sê, ek los vanoggend baie been, of baie vleis aan die been nog by hierdie teks. Christus in die wêreld gekom om sondaars te red. Ek wil stilstaan by twee kortes. En dis die kern van ons evangelie, dat geen mens kan homself red nie. As dit so waar was, dan is die woord nie meer waar. En die koms van Christus totaal onnodig. As daar iets is wat ek en jy kon doen aan ons saligheid, as daar iets wat ek en jy kon doen aan die straf te verminder, dan was die koms van Christus nie meer nodig nie. Maar omdat die wêreld verlore is in sy sonde, het ons 'n verlosser nodig om die sondaar daar uit te haal. En ons kyk daarna uit twee oë, ons kyk daarna uit die een oog van myself, van wie ek die grootste is. En ek dank die Here daarvoor en mag daar 'n refleksie van sy verlossing in my lewe wees en mag daar 'n vrug wees waaruit vloei tot sy glorie en tot sy eer. Maar ons kyk daarna na die wêreld rondom my ook. En ek wonder hoe sien ons die mense rondom ons waar ons werk? Want as Christus en ons God die Vader na die wêreld kyk, dan sien hy 'n wêreld wat die nood het aan 'n verlosser. Anders is die verdoemenis hulle einde. Almal is nie op pad hemel toe en die wat sleg uitdraai gaan hel toe. Dis Hollywood. Die Bybel is almal op pad hel toe. Want hulle is volgelinge van Satan en sy rebellie en sy ongehoorsaamheid. Behalwe die wat die Here sy oë oopmaak. Hulle ellende, hulle sonde raak sien en uitskree en gryp na 'n verlosser. Here, ek het U nodig. Ek kan myself nie red nie. Red my. Vat my, verander my. Maak my nuut. Die tweede wat dit vir ons sê, en dis geïmpliseer ook hierin, wat was nodig om vir jou my te red? Die prys van die kruis. Die kruis getuig van die erns van sonde. Die kruis getuig ook aan die nood van sonde in ons lewens. Iemand anderste moet in my plek kom betaal daarvoor. Want ek en jy kan dit nie doen nie. Ons lewe in die heerlike wete dat hy het gekom, hy het my verlos van my sonde. En wie my, as ek het vir myself help vir 'n verlore wêreld waarin ek beweeg, dat ek vir die verlore wêreld, al is hulle daar langs my in die chemiesaal, waar ons besig is om dieselfde chemo te kry. Die geleenthede te kry en vir hom te getuig, maar van Christus. Worsel jy in jou lewe met skuldgevoelens? Wie, ek het vir jou antwoord, daar is iemand wat dit alles kan wegwas en jou nuwe mens kan maak. Ek was daar, dis my getuienis. Christus het gekom in die wêreld om sondaars te red. 'N laaste stelling. Dis nie net 'n stelling nie. Hy kan dit doen. En hy doen dit. Dis nie Christus probeer om sondaars te red nie. Dis nie dat Christus 'n mate van my redding het, of 'n gedeeltelike redding het nie. Hy het gekom om sondaars te red. Hy kan dit doen, en hy doen dit ook volledig. Moenie twyfel as jy jou getuienis gee nie. Soos die Here Jesus Christus jou gered het, so kan hy ander red. Hy het gekom om sondaars te red. Mag dit deel wees van ons siening, ons lewe, ons gesegde in ons lewe, gereeld onder mekaar ook. Onthou, hy het gekom om sondaars te red. As jou kollega jou kwaad maak, as hulle so vloek in die gange en veel grappe vertel en jy hoor hulle daar agter lag, onthou, hy het gekom om sondaars te red. As mense die lewe vir jou moeilik maak en sleg maak, onthou, hy het gekom om sondaars te red. van wie ek die grootste was. En my lieve mens, as hy my kan red. En dis wat Paulus hiermee bedoel. As hy my kan red, kan hy jou ook red. As ek my sondes sien, en jy begin bekommerd raak, en jy ween oor jou sondes, is jy op 'n baie goeie plek. Want daar is 'n regte verlosser. Saam met dit wil ek ook sê, kinders van die Here, as 'n ou rou oor sy sonde, moenie 'n pleister daar op plak nie, moet hom nie probeer paai nie. Laat hom rou oor sy sonde, maar bring ook vir hom die antwoord. Daar is 'n redder. Het Jesus jou gered? Is die belangrike vraag wat ons altyd sal vra. Was jy iewers in jou lewe op daai punt waar jy in 'n treur was, in 'n wening was, hoop verlore se straat? Ek is verlore. Was jy op daai punt dat ek het aanvaar het? U is my verlosser, U is my saligmaker. Die grootste gevaar is dat ons deur die kerk kan loop, my hele lewe lank al hierdie dinge kan hoor, daarmee kan saamstem en het goed vind dat mense staan opstaan en getuig. Kan ek vir elkeen van julle vra om vanoggend hier voor te kom staan? Ongeag van jou vrees van die mikrofoon, kom ons vergeet dit vir 'n oomblik. Kan jy hier voor die gemeente staan en getuig die dag toe Jesus jou verlosser geword het? Of die tydperk, ek was ook daar, maar nou is ek in Christus. Dis die belangrikste. Dis wat saak maak. Heer Jesus, ons sê vir u dankie dat u gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Dat u nie net gekom het om die wêreld uit te wys dat hulle in sonde lewe nie, maar dat u met u eie lewe daadwerklik daarvoor betaal het. Dat daar daadwerklike vergifnis is vir al my sonde, net soos Paulus in. En dat daar 'n nuwe lewe en 'n nuwe pad saam met u kon begin stap het. 'n Lewe gewy aan u in alle dankbaarheid. Baie diep haal u my uit. Maar nou het u my voete geplaas op die lewende rots, op Christus. Ek sê vir u dankie, Here, vir elkeen van u kinders wat vanoggend hier is, dat ons dit saam kan bepleit en saam vir u kan jubel en juig daaroor. Maar Here, gee dat hier 'n las op ons skouer ook nog sal wees, dat hierdie werk nog nie klaar is nie. U het gekom om te red die wat verlore is, en rondom ons is daar nog steeds verlore mense, en Here, u stuur elkeen van ons uit in hierdie wêreld, gaan bring jou getuienis aan hulle. En ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, Here, op die unieke plekke waar u hulle laat beweeg, laat hulle geleenthede hê om te kan getuig van hulle verlosser. Die nuwe lewe wat hulle Christus het en die wonderlike nuus, dis ook vir jou moontlik. Hierdie woorde staan waar vir vandag. Jesus Christus het gekom om sondaars te red. En van hulle was ek een van die grootes. En ek eer u vir u verlossingswerk. Amen.